halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska Afrika iyo bogeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 28-ka bisha Abriil sanadka 2016-ka. idaacadda Saaki Caalamka waxaa idin haya anigu Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a Soomaalida Minnesota oo ka hadashay warar sheegaya in saraakiisha amniga garoommada ay faquuq ku sameeyaan.
in muddo ah waxaan dhisaynay dagaalba waxaan ugu jirnay horta iska naga daaya faquuqa, iyagana waxay oran jireen faquuq ma jiro oo waa un fan amniga waxaan u dhacaan. Soo dhawaasho badan baa abuurtay labadii sano ee ugu saddex sano ugu dambeysay. marka isku soo dhawaashihii baad u malaysaa kan daawacay ku tahay aad bay noodhi.
waxaad kalood maqli doontaan daraasad ay samaysay hay-adda cilmi baarista Heritage oo ugu baaqday baarlamaanka Soomaaliya inay saxaan heshiiskii ay dhowaan gaadheen madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna aroornimo. marka horese warkii caalamka.
mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogay laba nin oo lagu eedeynayo inay weerar u geysteen saddex nin oo Soomaali ah bishii Juun ee sannadkii hore. weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Dodge ee gobolka Kansas, waxaana nimankaasi lagu soo eedeeyey dacwada la xiriira inay geysteen faldembiyeed nacayb xambaarsan. dacwadoogiisa ayaa sheegtay in labadaasi nin ay bartilmaameedsadeen ragga Soomaalida ah sababtoo ah isiirkooda iyo dhalashadooda darteed. waxaa kaloo lagu eedeeyey raggaas inay isticmaaleen quraarado markii ay weerarayeen saddexdaasi nin 19-kii bishii Juun 2015-ka. laba ka mid a saddex nin ee Soomaalida ayaa waddankan ku joogay qaab sharci ah xilliga uu weerarku dhacayay. dacwadan ayaa haddii lagu helo labadaasi nin waxay ku mutaysan karaan ugu badnaan xabsi dhan 10 sano iyo ganaax dhan $200,000. maadaama dacwadan ay la xiriirta faldembiyeedka nacaybka ku salaysan, ayaa baaritaanka kiiskan waxaa ka qayb galay hay-adda baaritaanka dhexe dembiyada ee dalkan Mareykanka ee FBI.
saalax cabdulsalaam oo la aaminsan yahay inuu yahay qofka keliya ee ka nool koox argagixiso ah oo ku dishay magaalada Paris 130 qof 5 bilood ka hor ayaa maxkamad lagu soo taagay magaalada Paris shalay dembiyo isugu jira dilal afduub iyo inuu isticmaalay bambooyin iyo wax hub markaasi wax gumaada. 26-jirkan u dhashay Marooko ayaa la amray in keligii meel lagu hayo ilaa iyo bisha May 20-keeda. qareenkiisana waxa uu sheegay in cabdisalaam uu ka jawaabi doono eedaha ka dhanka ah, balse wuxuu xusay inuu ku wareeray oo soo wareejintii degdega ahayd ee laga keenay Belgium, taasi uu ku soo gaaray Paris iyadoo islamarkiina maxkamad la horgeeyey. cabdisalaam ayaa la rumaysan yahay inuu door hogaamineed ku lahaa qorsheyntii weeraradii Paris ee bishii November 13-keedii.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. hay-adda cilmi baarista ee Heritage Institute ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqday baarlamaanka Soomaaliya inuu saxo heshiiskii qaabka doorashada ku saabsanaa ay dhowaan gaadheen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. daraasad ay soo saartay hay-addu ayaa sheegtay in dowladda ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta uu heshiiskaasi gaadhay ay awoodo badan haystaan iyo inaanu jirin damaanad qaad in 30% haweenka ay ka heli karaan aqalka hoose ee baarlamaanka. daraasaddu waxay sidoo kale ku baaqday inaan madaxda awood loo siinin ansixinta liiska xubnaha baarlamaanka. waxay kaloo ku baaqday in Muqdisho ay wakiilla ku yeelato aqalka senatka. faahfaahinta daraasaddan ayaan haddaba ka wareystay agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ku sugan Muqdisho.
waad mahadsantahay Haaruun. daraasaddu waxay eegtay go-aamadii ay soo saareen madaxda hoggaanka qaranka ama madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada madaxdooda, waxayna qiimeynay talooyinkii soo jeediyeen una gudbiyeen baarlamaanka. annaguna baarlamaankan talo ku darsanay oo aan usoo jeedinay inay wax ka bedelaan qursiyaana hagaajiyaana go-aamadaas ay soo saareen hoggaanka madaxda qaranka. aqalka sare oo kale iyo guud ahaan arrimaha aan ka hadalay oo ha noqdo doorka haweenka ama cidda maamuleysa doorashooyinka soo socda iyo guud ahaan kaalinta siyaasiyiinta hawshan soo go-aansay. Waxaa anagu soo jeedinaynaa in la yareeyo awoodda aysan siiyeen siyaasiyiintaas oo in badan oo kamid a ay musharaxiin madaxweyne iyo kuraas lamida ah ay yihiin. Islamarkaasna waxaan soo jeedinay in hab dhexdhexaada oo hufan oo waari kara arrinta laga dhigo. Aqalka sarena tusaale ahaan waxay soo jeediyeen madaxdaani in maamul goboleedyadu madaxda maamul goboleedyada oo macnaha madaxweynaha iyo tiimkiisu ay laba qof usoo jeediyaan baarlamaanka gobolkaas oo baarlamaanka gobolkaas kala doorto. Taasna waxaan u aragnaa inay tahay mid dimuqraadiyadda iyo in aqal hufan oo waara oo macno leh la sameeyo wax u dhimaysa. waxaana soo jeedanay in intaas laga waasiciyo oo shacabka deegaankaas ama gobolkaas degan oo dhan ama intooda cod ka bixinaysa ay lug ku lahaadaan ciddii u noqonaysa aqalka sare ama senators u noqonaysa.
Waa gartay. Waxaa kalood ka hadasheen arrinta ku saabsan haweenka in la siiyo 30% ma aqalka sare ma aqalka hoose, maxay tahay tiradaas iyadana walaacbaad ka muujisay?
Yes, haweenka soomaaliyeed 50% weeye markaa tirakoobka u dambeeyo la sameeyey 50% ay shacabka soomaaliyeed ka yihiin. Waana waxtar dadkan ayaga una shaqeeya dhibka la geystana raggaaba geysta. Marka waxaa way horey loogu heshiin jiray aansan la fulin jirin in 30% baarlamaanka laga siiyo. Hadda odayaashan shiray waxay soo jeediyeen in aqalka sare oo isaga dhamo 54% 30% laga siiyo oo tiro yar bay noqonaysaa 12, laakiin aqalka hoose oo 275 hadda ka horna laysku ogaa ilaa in bagaati lasoo waday in 30% la siiyo. Waxay soo jeediyeen in xubnaha wax dooranahaya oo ay 50% dhaheen 30% laga dhigo oo kursi kasta waxay dhaheen 50 codbixiyaha u codeyso kursi kasta oo baarlamaan oo hoose aqalka hoose ah oo baarlamaanka ah 50 qof ha u codeyso oo codbixiya 50 kaas bay dhaheen 30% haween ha ka noqdaan. Taasna ma lagama qaadan karo oo ma lagama fahmi doono in xildhibaanada soo baxa ay 30% noqonayaan. Taasna waxaan u aragnay arrin ay u baahan tahay baarlamaanka inuu dib u saxo.
Waa gartay. Qodob kalood ka hadasheen wuxuu ahaa maamulka iyo guddiga doorashada iyo qaabka loo maamulayo. Maxaa awooday ku leeyihin hogaamiyaasha heshiiska? Maxay tahay inuu noqdo guddigani?
Hogaamiyaasha heshiiska qeyb kastoo kamid a ayagoo kusoo laalaabanaya waxay dhaheen laba guddi, hala sameeyo maamula howlahan doorashooyinka, mid waxay dhaheen maamul goboleedyada samaysanahaya maaragtay dowladuna tiro yar oo aan kooban bisa samaysaa, midna waxay dheheen lix maamul goboleed Soomaaliland waxbaa ku dareen iyo kuwa dhismi doona, mid walba labaha ka timaado laba xubnood ay soo diri doonaan oo madaxda markaas markaas goboladaas joogta oo madaxweyneyaashaasba soo diri doona oo raggii meesha fadhiyay wax saxaayay ah dowladda federaalkuna 5 ha ku dashato. Kaas marka sare oo qaran amal ay ka dhigeen 12 xubnoodba waxay ku leeyihiin maamul goboleedyada ku leeyihiin dowladduna 5 bay ku leedahay, waa 17 tirada guud. Haddana mid kale oo maamul goboleedku u badan yahay dowladda federaalkuna ay ku dashatay 3 maaragtay mas-uul bay dhaheen hala sameeyo. Annagu hor doorashooyinka dhacaysa doorasho maamul goboleed maahane, waa doorasho qaran, xildhibaano qaran oo qaarna aqal sare tagaan qaarna aqal hoose tagaan baa la sameynayaa. Marka waa in guddi doorasho oo qaran oo hal mid ah loo xilsaaro, waa inaan gobol kasta haddii hadduu gobolka doorasho iska sameynayo guddi hawshaas u qaabilsan ha samaysto, laakiin xildhibaano qaran iyo senatara qaran baa la sameynayaa. Marka waa inay maxaa la yihahdaa ay noqdaan kuwo ka imaanaya maaragtay heer qaran imaanaya, waana inaysa dadkaas lasoo xulay 17 lasoo xulay gobolada uga badan laakiin magac qaran wata, waa inay noqdaan soomaali loosu istaagayo oo magac leh ee aysan noqon wakiilo ka socda siyaasiyiinta miiska fadhiyay goboladana watasa soo qoraysa. Marka arrinta in la dimuqraadiyeeyo, nimankaa madaxweyneyaasha u sharaxana kaalintooda la yareeyo maadaama ragga dan leeyahay ay yihiin ayaan iyadan taas ka hojeedin.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha macadka Heritage Institute Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo igu ramiya khadka telefoonka ee Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wargeyska The New York Times cadadkiisii shalay ayaa qoray isagoo soo xiganaya maamulo ka tirsan hay-adda loo yaqaano TSA ee maamulka ammaanka gaadiidka garoomada dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxiisii ama ninkii isaga madaxda u ahaa ee ka sarreeya uu ku amray inuu usoo gudbiyo magacyada dad Soomaali ah waa uu la kulmayay si looga hubiyo inay ku jiraan liiska qaran ee dadka la tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin argagixisada. Xafiiska xuquuqda iyo xorriyadda madaniga ah ee hay-adda ammaanka gudaha ee Homeland Security ayaa sheegtay in ay furtay baaritaan arrintan ku saabsan, sidoo kalena mudanaha aqalka Kongareeska ee laga soo doortay gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa qoraal uu u diray xogayaha hay-adda ammaanka gudaha oo ay VOA heshay nuqul ka mida looga codsaday inay hay-addiisa baaritaan ku samayso dhacdadaasi la sheegay in lagu takooray Soomaalida Maraykanka ee gobolka Minnesota. Haddaba sida arrintan ay u arkaan bulshada gobolka ee Soomaalida ah ayaan ka wareystay Xaashi Shaafi oo madax u ah hay-adda Somali Action Alliance. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay dareemeen markii uu soo baxay warkan.
wallahi waxay runtii nagu ahayd salaatiin wax aad oola yaab nagaayo in muddo ah waxaan dhiseynay dagaalba waxaan ugu jirnay horta dadkii naga daayay xuquuqa, iyagana waxay oran jireen xuquuq ma jiro oo waa randomly waxa mudacan, laakiin waxa adinkale ku talagala maaha. Taasoo ay tahayna isku soo dhawaansho badan baa abuurmay labadii sano ee ugu saddex sano ugu dambeysay, taasoo sababtay in aan khasabnay xataa aan ku buusgareynay in hadday seetaa jirin in shaqaalahoodu xataa ay reflection say soomaalida ay deegaanka Minnesota kamid yihiin ilaa inay ka dhex muuqdaan shaqaalaha Soomaalida haadgarayaan. Waxay khasabtay taa ilaabadan ay u furaan lagaga Soomaalida ahayd ilaa saddex qof ay hadda marayeen. Waxay kaloo abuurtay in xiriir dhiib ahaan abuurno ah in dadka liistaha isaga haystaan laga saarada oo dadka ay leeyihin dad isku mid magacaado qofkuna Soomaali ahaan Minnesota daafigteeda dhowrtay dadka aad baa loogu dhiba runtii, taasoo muddo aan ka qaybgelnay. Marka isku soo dhawaashihii waad umalaysaa tan dhaawac inay ku tahay aad bay noo dhibtay.
Marka ma jiraan dad arrintaasi ay si gaara u taabatay intii la sameynayay, ilaan ma ahayn howsha mid mar iyo laba dhacday, marar kala duwan ay dhacday, ma hesheen dadkii dhibanayaasha u ahaa oo falkaas u taabtay?
Wallaahi maantu may arrintu cusubta idaacadda aan ka maqlay, laakiin inta badan sida hadda meesha ku cad waxay caddeeyeen dadkii dhibanayaasha ahaa ee laftigooda xal raadinayay xalka ugu yimid yaa lagu khasbay haddana in liistahooda loo gudbiyo liistaha weynaa ee magaca dadka magacyadooda la raadinayo ay ku jiraan halaga baaro. Marka ma aha dadkan dadkii baxayo dhan, ma aha dadku waxaana la soo shooga iska saaraan, ma aha dadkii eboor ka baxayo Soomaalida dhan in la yiri liistahooda ha la gudbiyo ha loo gudbiyo magaca halaga raadsan, ma aha waa dadkii laftigooda ee in badan la qabsan jiray kadibna xal ahaan u soo raadsaday yaani haddana liistahan nooc ah loo sii raadiyo halagu daro manaha laga baxbaaro haloo raashi. Laakin waxaa runtii farxad ah oo arnoodak inaan ugu bishaarayno xiriirkii dhismay saddex sano oo lasoo dhaafay waxay dhashay in mas-uuliyiintii la amray ay publicly arrintii ka dhigeen, ay dhaheen waxaan qaadan karna maaha saasaa dhacday Soomaalida ila fuquuqana ma ogelin oo dadkana laga fuquuqa laakiin fuquuqana la yiri, taas kamay dhacdeen hadduusan xiriir jiri lahayn. Ninka oranaya waa nin mas-uul ah.
Xaashi, marka sargaalkan ay soo xiganayso jaridada New York Times ee warbixintan soo gudbiyay, wax aqoona bulshadu ma u lahayd?
Ninka la yidhaahdo Anzu oo sargaalkan sare weliba qeybdan mas-uul ka ahaa waa nin runtii xiriir fiican bulshada la lahaa, weliba ay taabatay Soomaalida xiriirkii la samaystay iyo cabashooyinkii ugu tegi jireen dadka marka lagu dhibeeyo boorada. Nin arkay dadkan inay yihiin dad innocent ah, runtii law obeying citizens oo wadankan ka duwanay wadankooda uga duwanay, wax dhibna inay u geystaan iska daaya difaaciisa u taagan yihiin. Ninka dalnashada noocaasaa ku qaaday inuu u adkaysan waayey waxay madaxdiisa sale ku yidhaahdeen oo xanuunkiisii uu la qeybsaday bulshada iyo caalamka, taasna waxaan u arkaa inay si sharaf leh oo leadership leh uu muujiyey. Runtii dro ninka dadka ay qaadanaya nin Andrew dadka ay qaadanaya waxay runtii ku tumayaan nin aan ka rajaynayna inta ay in ka badanba, waana ku mahadsanahay halleynaha runtii inuu fashilay dhibka noocaan ah inuu laftii xun uu ku noolaa yahay in dadkii innocent uu ujeedo la odhanayo ugu yimid xal asagana u arkay xal inuu u raadin karo in haddana lagu afro la yidhahdo magacooda gudbi meel kale usii gudbi. Marka waxaan leenahay waa nin genuinely ay uga timid oo runtii mas-uul ah oo runtii garasho leh la safteena dadkan Soomaalida ah ee wanaagga jecel oo wanaagsan oo isad ka mida sooto wanaag beeda ka mid a, taasna waa wax kulli hadda hay-adaha xuquuqda bini-aadamka u dowladeli ahaan ay ku maqan yihiin maxaa ku dhahaa liberty siyaasiyiinta gobolkeena khaasatan kongaresmaki islamaanta waraaq buu u qoray ninka ah homeland security-ga u ah secretary-ga ama mawasiirku ah. Marka waxay ila tahay insha allah kulli maalmaha soo socdana wax badan baa departmentiga la yidhaahdo officeka la yidhahdo oo kamida xafiiska homeland security la dhaho office of civil rights civil liberties ayaga xataa complaint bay qoreen islamaanta. Marka dagaalkan waxaan ku rajaynayaa insha allah inuu noqon doono mid guul u noqon doono dhib badan oo hore u dhacay uusan dib usoo noqon doono insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo madax u ah hay-adda Somali Action Alliance ee ka dhisan gobolka Minnesota oo qadka telefoonka igu warramayay.
Ururka ISIS ayaa dhawaan sheegtay inay ka dambeeyeen qarax ka dhacay duuleedka Muqdisho lala beegsaday ciidamada AMISOM, inkastoo howlgalka AMISOM ay sheegeen inaysan aaminsanayn in ISIS ay lug ku leedahay. Ururka Al-Shabaab oo iyagu inta badan sheegta weerarada lagu qaado AMISOM iyo ciidamada dowladdii kuwa AMISOM, iyagu ma sheegan in weerarkaasi dhacdadan ayaa haddaba imanaysa, iyadoo khubaradu ay ka digayaan in farxadka kooxda taageersanad ISIS ee ka go'day Al-Shabaab looga adkaadayna koonfurta Soomaaliya ay soo gaareen Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan arrimahan kaga wareystay Cabdullaahi Cali Mucow oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga Soomaaliya.
Horta Haaruun, waa salaamahay adigii saaxiibada iyo idaacadda iyo dadka ku dhinan dhageysanayo. Ugu horreyntii horta waxa waaye kooxahan oo maaragtay Al-Shabaab taariikh fog ayay soo mareen. Markii aan u fiirinay Xisbiga Islaam oo maaragtay ku biiray Al-Shabaab, waxay ahaayeen ciidan dhisan oo hubaysan oo ku biiray Al-Shabaab u ahaa. Laakiinse Daacish qoladan kooxahan hadda sheeganayo waa kuwo kalka hore Shabaab ahay oo muxuu ahay kasoo goostay oo rabaan inay maaragtay magacaan usbu Daacish maaragtay ay qaataan. Loolan badan ayaa dhex maray. Waa la dhihi karaa in maaragtay farxadkoodii ka yimid muxuu dagaaladii ku dhex maray jubbada dhexe inay maaragtay farxadkoodii ay maaragtay soo gaareen Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Qaraxa hadda ay sheegteenna muxuu lama dhihi karo, waa qarax weyn, waa qarax maaragtay oo traditional ama dhaqan ahaan markii uu dhaqdhaqaaqan argixay sida uu ka bilaabanayo Soomaaliya in miino dhulka lagu aaso baabuurka markii uu agmaraayo maaragtay targetka Miyul Barka markaas ay damacsiyeen markuu agmaraayo ay maaragtay ku qarxiyaan. Taasun bay sameeyeen. Laakiinse way jiraan waxa maaragtay Daacish inay ku biiraan rabaan, laakiinse awooddooda ma gaarsiisna maaragtay awoodda hadda inta ay Shabaab ay gaarsiisan.
Waa gartay. Marka waxaad ka hadashay in Al-Shabaab ay si adag ula dhaqmeen oo ay gacan adag u qaadeen xubnihii, yidhi waxaan ku beernay Daacish dhinaca koonfurta, marka cabsi miyaa jirta ama dareen dhaqdhaqaaqood aad ka war heshay inay xamar soo galeen oo xamar hadda yimaadeen?
Horta markii looga xoog roonaaday meeshaan la yiraahdo maxaa jubbada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya looga xoog roonaaday, qaarna waxay u baxeen oo u badan inta ajaanibta dhinaca Kenya maaragtay ay galeen ama xuduudda Kenya ku teedsanaya maaragtay ay ku jiraan. Inta kaleeto oo Soomaalida ahayd way soo gudbeen, laakiinse loolankii iyo dagaalkii ka dhexeeyay weli wuu socdaa. Waxaa dhici karto inay maaragtay ay kooxo kaleeto oo maaragtay abaabulan oo maaragtay dambiilaal abaabulan inay Muqdisho iyo nawaaxigeeda ay ka helaan, ama kuwo hore uga soo goostay oo maaragtay Shabaabku aan ku noqon karin maqankooda inay maaragtay ku biiraan. Marka zoonka weli waxa waaye waa karanya, laakiinse ma filaayo maaragtay inay maaragtay awood badan ay ku leeyihiin.
Waa gartay. Marka suurtagal ma tahay in loolankood uu xamar usoo gudbo oo xamar ay isku dhex qabsadaan?
Xamar waa caasimad, waa magaalo weyn oo maaragtay ilaa dhowr milyan ay ku nooshahay. Sida ay maaragtay ugu dhuumaalaysan karaan waa mid maaragtay biyaada ay u ogolaanayso oo dad badan ayaa ku nool. Laakiinse meelaha baadiyaha oo maaragtay Shabaabka ay joogaan iyo naftigooda ay ku dhuumaalaysanayaan way ku adag tahay maaragtay inay meeshaas ay ka howlgalaan. Laakiinse baasi dhexdooda ayaa maaragtay kulliba la saadaalinayaa inay maaragtay dhacdo. Laakiinse wax weyn looma arko, waayo hadda waa gabaabsiyo iyagiiaba maaragtay isbilaayo. Ilaahay idinkiisna waxa waaye waa dadka Soomaaliyeed, waa maalmuun bay heli doonaan inay dadkaas maaragtay ay ka samata baxaan oo dhibaatada ay wadaan maaragtay ay ka dhamaato wadanka.
Waa gartay. Arrintan marka maxaa saameyn ku yeelan kartaa siyaasadii dowladda ee la dagaalanka Al-Shabaab, haddii koox kale oo magac kale sheeganaysa nawaaxigii muqdisho iyaguna ay wax ka sheegteen iyo ka geysteen culays intee le-eg bay u keeni kartaa siyaasadii iyo istaraatiijiyadii?
Runtii waa un dambiilayaal abaabulan oo maaragtay laba kooxood noqday siday ula dagaalamayeen unbaa maaragtay loola dagaalamaya maahane waxaa beertaan oo istraatiijiyada amniga ama muxuu ahaa kahortagidooda kaliya dowladda lama dagaasho muxuu ahaa argagixisada dambiilayaal kale badan oo abaabulan la dagaalanta kuwaas un bay maaragtay qeyb ka noqonayaan laakiinse culays badan oo maaragtay ay keeni karta ma laha maaragtay.
kaas waxau ahaa Corneil Cabdulaahi Cali Macow oo igu waramayay khadka telefoonka ee Muqdisho.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii sarifka iyo ascaarta suuqyada Faadmo Yaasiin Jaamac ayaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay.
subax wanaagsan dhegaystayaal. qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,560,000 oo shilinka Soomaaliga ah. dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedii waxaa la kala siisanayaa $28. bariiska nooca muuna ayaa lagu kala iibsanayaa loorkiisii $23. burka nooca cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa loorkiisii $22. kartoonka baastada nooca santa aliinda ayaa lagu kala iibsanayaa $19. kartoonka saliidda xayaada oo ay ku jirto 6 xabo ayaa lagu kala iibsanayaa $17. kartoonka kalluunka nooca oomaarka yaryar ayaa lagu kala iibsanayaa $29. kartoonka timirta oo ay ku jirto 20 kilogram ayaa la kala siisanayaa $15. oomada dalka lagu warshadeeyo ee Hilaac ayaa kartoonkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $10. kartoonka caanaha nooca Xilwo ayaa lagu kala iibsanayaa $18, iyadoo gaseceedina la kala siisanayo $14. sharaabka Natural, noocyada maangada, saytuunka iyo mushakalka ayaa lagu kala iibsanayaa $7 iyo bar. dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ah waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $9.5, halka fuustada batroolka ahna la kala siisanayo $125. Faadimo Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
waa tahay dhegeystayaal Faadumo, aad ba u mahadsan tahay. haatanna Maxamuud Mascadde ayaa waxaan ka wareystay ciyaarihii Champions League ee kooxaha horyaalada qaaradda Yurub iyo halka ay marayaan.
Haruna, aad ba u mahadsan tahay. kulan adag oo dabcan aad iyo aad u xiiso badan bulshada ciyaaruhuna ay sugayeen ayuu ahaa. magaalada Madrid, garoonka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa lagu ciyaarayay, oo waxa uu ahaa dabcan haruna kulan si gaara isha loogu hayay. Bayern Munich waxaa wata macalinkii Guardiola u dhashay waddanka Spain, dhowr ciyaaryahan oo Spain ah oo isagu soo watayna kooxda way u dheelaan. marka saadaashu waxay ahayd in dad fara badan ay islahaayeen ciyaarta kama dambaystay Champions League-ka Bayern Munich iyo Real Madrid baa iskugu imaanaya. laakiin marka aad fiiriso hadda siday wax u socdaan, waxaad u malaynaysaa in habeenkii xalay ahaa ciyaarta ay soo bandhigtay kooxda Atletico Madrid inay haddaba lug la sii gashay ciyaarta kama dambaysta oo kulankii xalay. Halley Eber ay uga badisay kooxda Bayern Munich ciyaaryahanka Saul la yiraahdo, oo ah wiil isagu 20 jir ah oo ciyaartooyda yareer ee kooxda Atletico Madrid soo barbaarisay, ayaa goolka u dhaliyay. weliba goolku wuxuu ahaa gool uu ilaa iyo 3 ciyaaryahan u gooyay, dabadeedna uu gool hayahaya difaac daba mariyay.
waa garta Atletico Madrid waxay hore u soo reebeen Barcelona. maxay tahay sirta guulahoodan ay kaga badinayaan kooxahan muruqa weyn?
adiyaad haruno, kubadda cagta marka laga hadlayo waxaa dadku badanaa inta badan ay ka sheekeeyaan ama la xiiseeyaa kooxda banooniga qurxoon ciyaarta ee wax weerarta inta badan goolasha dhalisa. Qiimeyntuna badanaa sida ayay ku dhacdaa. Laakiin qaybta aan laga hadlin hase ahaatee muhiimka waxay tahay macalimiinta ama ciyaartooyda ama kooxaha ku wanaagsan difaaca oo ku wanaagsan inaan gool laga dhalin. Macalinka Diego Simeone ee kooxdan Atletico Madrid macalinku ah, ciyaaryahan ahaan markii la fiiriy wuxuu ciyaaryahan qadka dhexe ka dheela oo weliba qaybta difaac ciyaaryahanka jabiyaha la yidhaahdo ayuu ahaa markiisii hore. Kooxdiisan hadda uu watana waxaad moodaa goolhayaha ilaa iyo ninka nambarka 9 uga ciyaaray afka hore in uu ka dhaadhiciyo falsafadiisa ah in nin walba oo kooxda ka tirsan uu shaqada difaaca ka soo baxo. Waxaad arkaysaa ciyaaryahan Torres oo nambarka 9 uga dheelaya Griezmann oo isaguna ninka labaad weerarka in ay banooniga dhexda imaanayaan oo difaacayaan. Marka sirtoodu waxay tahay inay hal marna wax weeraraan hal marna wax difaacaan. Marka kooxaha banooniga heysta sida Bayern Munich iyo Barcelona oo kale, macalinkan iyo kooxdiisu waxay u daayaan inay banooniga haystaan. Laakiin qaybta dambe ee dilinta la yiraahdo 18-ka ee ganaaxa ee rigooradu ka dhalato wax yar inta ka horeysa ama meesha banooniga laga baasto, intaas ayuu wuxuu ku dadaalaa in aan banooni la dabamarin. Banoonigaasi dabamarana uu noqdo mid ay difaaci karaan. Marka sirta ugu badan ee macalinkani adeegsado waa difaac ka bilaabanaya goolhayaha iyo ninka 9-ka ciyaaraya oo lagula xisaabtamayo qof walba shaqada weerarka xataa midka ku jira inuu difaac la yimaado.
Labada kooxood ee kale ee iyaguna ciyaaraya Champions League ee midkood uu kama dambeysta u soo bixi doono waa Real Madrid iyo Manchester City. Iyaga bal isku dheelitirkooda iyo ciyaartooda iyo midka laga yaabo inuu soo baxo waxay ka taaban.
Labadooda kulan ay habeen hore ciyaareen Ebel iyo Ebel Balaajah ayay ku kala tageen oo guriga Manchester City ayaa lagu ciyaarayay. Marka ciyaartan iyo qaababka gooltirsiga la isugu soo baxaya la fiiriyo, waxa iyadu fursad hadda haysata kooxda Manchester City oo gurigeeda wax goola lagagama dhalin. Haddii ay tagto guriga Real Madrid oo ay hal iyo hal bareejah ku dhamaato oo kale amay 2-2 wixii Ebel iyo Ebel ka badan oo bareejah ay ku dhamaato iyada ayaa soo bixi karta. Laakiin marka la fiiriyo kooxda Real Madrid kulankii ay la ciyaareysay habeen hore, ciyaaryahano doora ayaa ka baqnaa. Weliba ciyaaryahanka ugu muhiimsan ee Cristiano Ronaldo ee dhaawac buu ka ahaa ciyaartu qaybtii dambena Karim Benzema ayaa laga bixiyey. Marka la fiiriyo marka guriga Real Madrid oo kulan lugta dambe lagu ciyaari doono arbacada soo socota, Cristiano Ronaldona la rajeynayo inuu soo laabto, fara badan waxay isleeyihiin waxaa fursad haysata inay kusoo baxdo kooxda Real Madrid. Laakiin Manchester Cityna lama dhayalsan karo oo natiijo eber iyo eber ayay hadda haysataa oo gool kasta ay xagga ku dhalisho fursad ayuu siin karay.
Haroon Macruuf ayaa ciyaarihii ugu dambeeyey kala sheekaysanaya wariyaheena Maxamuud Mascad. Markana kaalmihii sugaanta waxaad ku soo maqan codka macaane ee banaxriisi janaha ka waraabiya Xaliima Qaliif Magool.
Midkii aan dartay nadiif jiray, intii aan doon islahaa dawdhaaf maray. Midkii aan dartay nadiif jiray, intii aan doon islahaa dawdhaaf maray. Oo dayacay dantaygii ilaway, oo dayacay dantaygii ilaway. Armo idida idiri ayon ku dala aman dar xumoyo dib doon taay on dhaka ama dabadeed noqa suqunti cidl caada ka dabal deeg eeshe dabadeed noqa suqunti cidl caada ka dabal deeg eeshe. Midkii aan daymada ku dirsaday aynuhu ku doogsanay dawadii qalbiga midkii aan daymada ku dirsaday aynuhu ku doogsanay dawadii qalbiga wad kondidiin ma dayn kare andonte wad kondidiin ma dayn kare andonte.
Waa tahay dhegeystayaal, heesta ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh
nabadgelyo. أنتي عندون إسلحة لو داف مرئي متكي عندر تندئي شري أنتي عندون إسلحة لو داف مرئي